amaikak, barkatu amaikak eta goita 18 minutu, Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu, eta aste azkenetan egin ohi dugun bezala, ba, asteak ekarritako gertakari nagusienak, edo gertakaritako batzuk irudien bidez azaltzen ditugu hemen, horretarako lanare jartzen diegu argazkilariei, eta gaurkoan hemen gurekin, Bosta Foto taldeko Gari Garaialde, egunon Gari?
Kaixo, egunon.
Bueno, eta aktualitatearekin erabat lotutako argazkiak, gaur ekarri dizkiguzunak, hain zuzen parodotrinaren aritik eta Estrasburgo kartutako erabakiaren aritik, gero eta Euskal Herritar gehiago ikusten ari gara Euskal Herrian, etxean, atzo bertan, hainbat izan ziren aske geratu zirenak, eta horiekin lotutako argazki batzuk ekarri dizkiguzuna gaur.
Bai, ze gaina baina arte, bueno, nik ikusten Euskal argazkiak, ba, prentzak eman zizkigun argazkiak edo ziren, atzo bertatik bertara bizitzeko aukera izan nuen, ba, presoen edo preso batzuen askatzea, eta pixkat hori ekar nahi nuen, ba, beste medioek edo ematen diguten argazkitatik eskapo edo egin, eta bueno, ba, gure begirada edo nire begirada ekartzen alegindu naiz.
Zu zeu atzo martuteneko espetxean izan zinen, baina asteko eta behin ekarri diguzun argazkia ez da atzokoa, baizik eta orain dela urte batzutakoa, 2010-rekoa.
Bai, lehenengo argazkia 2010-rekoa da, Josu Trueba-Leibak ateratakoa da, Bostokeko beste argazkilarietako bat, eta Nagore azaltzen da argazkian.
Nagore López de Luzuriaga.
Bai, kotxe batian, hola, nekatutako arpegiakin, triste edo oso begirada ilunakin edo dago, eta berez argazki hau dago aterata, Nagorek bidai hau egin zuen 2010-reko abuztuaren 11an. Eta hori zen berez Gotzonek kalera atera behartzen eguna. Baino lehenagotik bazekiten parodotrina ezarri ziotela eta etzela aterako, baina pixkat esanguratsua da, ze egun hau zen, hasiera batian edo, ba, epaileak edo, bera kaleratzeko jarritasuen eguna. Mm-hmm. Pixkat ura ekarri nahi izan dut, hemen, hori da, Nagore ikusten da oso, esan dut, ba, begirada triste edo ilun batekin, eta pixkat hau kokatu dut, lehen esan duan bezala, atzo bertan marten egoteko aukera izan nuenik, Gotzon nola atetzen zen ikusten, bigurire atetzekoa zen, gero barruan geratu zen, baino bagenun guk lotura da, hori da, Josuk egina zuen Gotzoneren inguruan, Gotzoneren senideak eta egituzen bidaien inguruan lantxo bat, toan guk bagenun agentzi bezala edo talde bezala, bagenun lotura bat beste batzukin ere bai, baino Gotzonen kasuakin bai, toan esan honostras, ba, joko dut pixkatatzera, ura ere karri nuen, eta batez ere, ze bigarren argazkia bai da Gotzone atera zenekoa, argazki ontatik, azkenean begiradak, ni begiradak ingeratu nintzen, Gotzone da, anaia besarkatzen, eta Nagore ere ikusten da atzian, eta gustatzen zait, bata bestiari begira daude, Gotzone eta anaia, eta hitzait begirada horiek asko esaten dutela, hone bintzat asko esaten didate, eta Nagore dago atzian, aurreko argazkian zuen arpegi erabat desberdinarekin. Mm-hmm. Asko zalaiago ikusten da, beste zerbait ematen du argazki honek. A ber, hemen badakit azkenean asko hitz egin da hor, ez dakit zer, ba, terroristen ongi etorriak ta ez dakit zen bat, eta nik beste noizbait ere hortaz hitz egin dut. Gauza da ezin dena ukatu da azkenean kartzelan denbora pila bat egon den norbait da kalera atetzen dena, berez gainera atera bertzena baino 3 urte beranduago atera da. Eta senide eta lagunek besarkatzia eta hori osea soriontzu sentitzia senide hori atera delako ezin dugu ukatu, hori da erabat humanoa, erabat sentimendu gizatiarra da eta gero nahi duten guztia kontatuko dute, baina pixkat hor sartu nahi noen, ikor badago jende asko beraien ingurukoa dena eta horren zai daude, ikusten ditugu edo Afganistango gerratik bueltan dauden soldado jankiak besarkatzen dituztela beraien senidek. Eta inork ez du esaten, ostras, baina horiek egin dute, irakiarrak hil dituzte. Azkenean, ulertzen dugu denak, norbait dago zai, norbait dago zure zai, eta momentu hori, ezin duzu ukatu, momentu hori erabat, ez dakit, sentimentuz betetako momentu bat da, nik ulertzen dut, egon daitezke beste batzuk, ba, pentsatuko dutela barruan jarraitu barko luke, ez dakit zer, ban, baino momentu hori hor dago eta pixkat hori ekarri nahi nuen, ezta? Ba, begirada hoiekin eta horrera jo behar dugu, nik uste dut ulergarria da eta ulertu behar dugu, ba nola azkenean zure aita da, zure anaia da, zure ama da, zure alaba da. Eta hori inork ez digu kenduko eta inork ez digu ukatuko, ba pixkat momentu hori bizitzeko aukera. Eta atzo Martutenen hori ikusten zen, Martutenen batez ere hori zegon, eta kanpuan, eta pixkat horregatik ere ekarri nahi nuen, eta ba aurreko argazkilarekin kontrapunto eginez edo, eta gaina lotura ba pixkat nagorek ematen dit, hor dagoela atzian beste esan duen bezala hemen irriparrez dago, eta hiru urte berandugo, ba orduan lortu ez zutena, ba orain lortu dute, eta pixkat da, bueno, ba.
Ahotsare jarriko diogu, entzongo ditugu Gotzone López Luzuriagaren hitz batzuk espetxetik atera berritan.
Ba, zendiren artean eta lagunen artean primeran. Donostian egotea askoz, beste jaenen baino askoz hobeto. Hori ezin da konparatu, hango bizi baldintzak ez dauka ez erikusirik hemengoarekin, eta hori laguntza da baita, osasunarako.
Bai, dispertsioa ere oraindik indarrea.
Oso mingarrea da, eta gainera horrekin bai amaitu egin beharko dugula. Sí. Bai zeniren gati, bai presen gati, bai denen gatik.
Ba, hortxe Gotzone López de Luzuriaga, espetxetik atera berritan, eta horixe ekarri diguzun argazkietako bat, bueno, bat orain dela urte batzuetakoa, Nagoreren argazkia, orduan espero zuten aske uztea Gotzone, eta ondoren batzoko argazki hori. Hirugarrena berriz, gari, hain zuzen ere atzo, atera beharko lukeen Jose Angel Bigureren seniden argazkia zain, ia noiz aterako, etzen atera atzokoan, ba, dokumentu kontu batzuak tarteko, baina gaur goizan azkenen atera da.
Bai, ala, entzun dut irratian. Argazkiare horregatik zartu dut, hasieran antzeuden bi talde edo bi sendi zai atetzeko, hasiera batean Gotzone eta Biguri ziren atetzekoak, lehenengoa Gotzone atera zen, mundu guztiak besarkatu zuen, mundu guztia postu zen, eta Gotzone Juan etzen Juan bertan ere geratu zen, baina Gotzonena bukatu eta geratu ginen denak Biguri atetzeko sai eta pentsatzen genuen, ba, bointzateako da, momentuan aterako da. Eta lusatzen joan zen arratzaldia, etzen atetzen, inork ez zuen ezer esaten, eta momentu batean senideak hasi ziren, ba bertan zaintzan edo atia zaintzen zeuden ertzainei galdezka, ia basekiten zerbait, ia zertik etzen atetzen, ia norbaitek zerbait kontatu zezaken, eta orduan ertzain batek egin zuen pixkat kartzelako zuzendaritzarekin edo lotura, eta galdetzera joan zen, paper bat falta zela, ez zuten esaten ze paper zen, eta nik argazki hau ere sartu dut, hor begiradak aurreko argazkiaren kontrarioak ere dire, hemen ja ez dut zerango tristura, baino bai dago egonezin bat, eta pixkat izan zen, hori izan zen, ez, ba, segurazki gaur zaterako, paper bat falta da, epaileak ez omen du sinatu, gaina ez dakigu epaileak zertik ez duen sinatu, eta oan jendia bai hor joan zen, pixkat, ostutzen, eta karo, zu joan zera, norbait kartzelatik aterako dela eta bera bila, eta era bat konbentzitua egun hortan aterako zela, ze guztia ulusatu da, baino Estrasburgok epaia eman du, eta Audientzia Nazionalak agindua eman du, eta derrepente angel ditu ginen denak, ez, ba, gaur ez dela aterako. Egia da, bagenekiela, edo santzi guten ez, bihar goizian lehenengo orduan seguraski sinatuko dute eta aterako da. Baino momentuak bai dire ikusten duzu nola posetik pasatzen den ez dut zerango momentu batean, ze lusatu egin zen bi ordu izan zen, baino bi ordu ditan jendia nerviosten, kezkatzen, hasieran katxondeuan eta ez dakiz zer, bai aterako da, baino tensioa sartu zen, eta ja momentu honetan, baina zerre punto bat ere bai, eta pixkat horregatik nahi nuen, ba, bereztiari ere kontrapuntoa ematen dugu zai egotearen eta ezin egonaren eta impotentzia horren erakusle bezala edo, eta nik uste hor bi aurpegi ikusten dire, eta bi aurpegi bitan pixkat neri bintzat hori izatea, ez da, begira da, oie, ba ezin egon hori, impotentzia hori, gaine ezin duzu zuzeneko inorrekin hitzik egin, zuk intermediario bat daukazu, anatian zegoen ertzaina, eta berak ere esaten zuen, berak esan ziotena kontatzen zuela, berak etzekiela egia zaintzen, berak esan zuen, neri zuzendariak autau esan ditu, nik zuei autau esatu dizuet. Oan momentua bai zen oso, ba, ezin egon bat, eta pixkate ba, horrekin ez utzerango horrekin jolastu nahi nuen, baina bai hor murgildu nahi nuen, eta sentimendu horietan, edo begirada horietan, ba, pixkate.
Horrelako kasuetan argazkilariaren funtzioa edo egoera, ez? Askotan, kanpotik zoazen norbait zara, bertan gertatuko dena irudien bidez kontatzea, baina azken finean bertako goraren parte ere akaso bilakatzen zara, ez?
Bai, nik uste dut gainera berez hori dela lortu beharko genukena. Batzutan erresiagoa zaizu, bestatzen zailagoa, baina zuk egin behar duzuna da irudiekin han sentitzen duzun edo han sumatzen duzun hori kontatu. Egia da, ba zuke egoera horreri buruz daukasun aurreritzien arabera, gauza bat edo beste bat kontatuko duzu. Zuk garrantzia emango diozu gauza bateri edo besteari. Ez dakit, hori oso zaila da, betikoa da, inpartzialeria ez da existitzen, objetibitatea gezurra da, eta guzti hori, baino orduan, zuk, nire betzen, zu izan bartzera zintzua. Eta nik atzo batez ere ura sumatzen nuen, ez dakit, nik ere bizi izan dut, nik egin ditut bidaiak zenidekin, ni egon naiz hor, nik guzti hori ere zagutu, eta nik atzo garrantzia horreri eman nahi nion. Nik uste dut, esan duan bezala, azkenean sentimendu humano hoietara jo nahi nuen, beste zertara baino gehiago, eta horra legin du nintzen pixkat murgiltzen edo hori atetzen, gero badaude beste arrazkiatzuk ere, ba, itxarote guztiarenak, jendearen, ez da erresa, ze gainera medio asko ginen, inork ez daki zein den zein, ezintzera jendean gainera sartu, eta nik pixkat gai honekin arantza hori daukat. Beste nolabait tratatzeko gogua edo intentzioa bagenun, baina oso zailari zaigu gertatzen, ze karo, atetzen ari diren preso horiek eta beraien senideak, ba, ez dut zango jazarriak izaten ari direnik beste medioen gatik, baina bai da pixkat oso gainean eta oso agresiboak izaten gera, nik badakit gure lana oso agresiboa da, oso bortitza da, eta orduan zaila da hor intimitate hortara sartzia. Eta atzore ni beste jende gehiagokin nintzen, baina algin nintzen pixkat, ba distantzi hortatik ere intimitate hori edo pixka sentimendu horiek azaleratzen. Eta bueno, ni gustora geratu nintzen, egin nuenarekin, ekar nitun irudiekin, ez dakit pixkat bai da nik bilatu nahi nuena atzo, eta bueno, uste dut topatu nuela.
Ba, hortxe, zigorra betea duten eta gain zigor bat ere betetzen ari ziren presoen kaleratzea, parodotrena zarrita duten presoen kaleratzea, horixe irudietan ekarri diguzuna gari, esan dugun bezala atzokoan ez, baina gaurkoan jada Jose Angel Biguri kalean da, eta bihar espero zena ateratzea, eta azkenean gaur goizan askatu dutena Teresa Toda kazetaria, egin egunkariko zuzendaria izandakoa, gaur goizean aske geratu da, Kordobako espetxean, bere senide eta lagunekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta gaur iluntzean iritsiko dira ara, ez zutelako espero gaur askatzea, eta bide batez, eta berari ongi etorri ematear aldera, bakantu bat jarriko dugu, astera, hain zuzen ere 18 sumarioan epaitua izan zen Teresatu da, eta sumario horrekin lotuta, hainbat musikarik ere kaleratu zuten lan bat, CD bat, eta tartean, Zea Maisek egindako kantua entzungo dugu, Maialen Lujanbiok egindako letra, esan bezala, astero, ostera, mila esker gaurkoan ere gurekin egoteagatik gari.
Mila esker zuei.